երկդիմության ոչ մի նշույլ, բյուրեղի պարզություն, գիրք, որ նույնքան բնական է և անխուսափելի, ինչպես ձգողականության օրենքը. Երկու հոգի, երկու աշխարհ, որոնց շրջանաձիրները միահյուսվել են արևի շուրջը, ինչպես թելերն են միահյուսվում ցանց գործողի ձեռքերում. Երկու միայնակություն, որոնք իրար են խառնվում, որպեսզի միասնական մի ռիթմ գտնեն և շնչեն միասին. Միայնակությունը նրա, ում համար ոչինչ հասկանալի չէ մարդկային նախրում, ով մոլորվել է կապիկներով ու վագրերով լեցուն անտառում, ով օգնության է կանչում. Միայնակությունը նրա, ով ամեն ինչ հասկանում է անչափ շատ. Նա ոչինչ չի ափսոսում, ոչնչով կաշկանդված չէ, և այն, որ նրա կյանքը հարկավոր է թեկուզ լոկ մի մարդու, դա նրա կարծիքով կփոխհատուցի այդ կյանքը. Փրկելով ուրիշին, նա փրկվում է ինքը։ Բայց ինչու նրանք ապաստան չէին փնտրում այն էակի գրկում, ում բնությունը մեզ է տվել, որպեսզի նրա վրա թափենք մեր ցանկությունների և վշտերի այրող ալիքը կամ դրանք միախառնենք նրա ցանկությունների և վշտերի հետ։ Կնոջ գրկում։ Դա նրանց գաղտնիքն է։ Անետան այդ գաղտնիքը հասկացավ միայն մասամբ։ Ֆրանցի մոտ դա տեղի է ունենում ամաչկոտությունից, երկչոտությունից, ժերմենի մոտ գուցե դա վաղաժամ հիասթափություն է, թաքնված վիրավորանք։ Այդ զգացումը ըստ երևույթին հազվագյուտ չէ նրա ընկերների մոտ, խրամատներում։ Երկուսն էլ հզոր բնազդ ունեն, ճիշտ թե կեղծ, բայց նախազգուշացնող, որ կինը ուրիշ է, օտար աշխարհ է։ Ժերմենը դեպի Անետան մտերմություն և հարգանք է զգում, նա հավատ է ընծայում Անետային, բայց Անետան իր համար պատրանքներ չի ստեղծում այդ մասին։ Ժերմենը նրան հավատ է ընծայում, որովհետև նա միակ մարդն է, որի օգնությանը կարող է դիմել։ Նա համոզված է իրեն օգնելու Անետայի անկեղծ ցանկությանը, բայց նա համոզված չէ, որ Անետան հասկանում է իրեն։ Անետան կռահում է, որ երբեմն Ժերմենի խոսքերն իր համար չեն, որ այդ խոսքերը Անետայի գլխի վրայով գնում են դեպի անտեսանելի բարեկամը, և, կարդալով նրանց նամակները, Անետան չափում է իր և Ժերմենի միջև տեղի ունեցող զրույցների ներդաշնակ կառուցվածքի տարբերությունը, կառուցվածք, որ տարբեր եղանակների քնքշորեն իրար միահյուսվող կոնտրապունկտ է հանդիսանում և բարեկամության քաղցրալուր դուետ, որտեղ յուրաքանչյուր նոտան իր համահնչնությամբ եղբայրական ակորդ է ստեղծում։ Անետան չի խանդում, դա նրա համար թեթևություն է։ Լինում են ժամեր, երբ մարդ հիանալի համերգ լսելով ավելի մեծ հաճույք է ստանում, քան երբ մասնակցում է այդ համերգին։ Եվ այնուամենայնիվ, Անետան մասնակցում է համերգին ինքն այդ չիմանալով։ Չէ՞ որ երկու ձայներն էլ նրա մեջ են միակցվում։ Անետան ջութակի հոգին է։ Շավանների ընտանիքը չէր ցանկանում իմանալ մտքերի այդ գաղտնի փոխանակության մասին։ Դրանք անցնում էին թաքուն և աննկատելի, բամբերի միջոցով, որը հայտնվում և անհետանում էր։ Ձանձրացող յոթնամյա տղան, որ դիտում ու երազում էր, իր սուր աչքերով հետևեց և տեսավ նամակների հանձնումը։ Նա ոչ ոքի այդ մասին ոչ մի խոսք չասաց։ Երեխան ապրում էր իր առանձնահատուկ կյանքով, որը մեծահասակներից թաքցնում էր։ Նա առանց հասկանալու ամեն բան, ինչ տեսնում էր, դարսում էր իր հոգում, կառուցելով դրանց վրա հետաքրքիր պատմություններ։ Նրան թվում էր, թե Անետան ու Ժերմենը գաղտնի սիրում են իրար։ Այդ մտքից նրա սրտում մի տեսակ տարօրինակ ցավ էր մնում, ոսկեհեր կինը, որն այդ տունը լույս էր բերում, ձգում էր նրան։ Տղան նրան ատում էր, տղան Մոլեգին սիրում էր նրան։ Ինքնահավան տիկին Դսեիժի Շավանը աչքերը փախցնում էր, նա ոչինչ նկատել չէր ուզում։ Տիկին Դմարեյը իսկապես ոչինչ չգիտեր։ Այդ ազնիվ հոգին չէր կարող նույնիսկ կասկածի ենթարկել այն, ինչն ինքը հարկադրված կլիներ դատապարտել որպես պարտքի խախտում։ Նա Ժերմենին անչափ բարձր էր դասում և չէր կասկածում, որ Ժերմենը, ինչպես և նա ինքը, միշտ պատրաստ է հրաժարվել սրտի կյանքից ի հաճույս հայրենիքի արտակարգ պահանջների։ Մինչդեռ Ժերմենի բոլոր հարազատներից Տիկինդը Մարեյը ամենաընդունակն էր հասկանալու բարեկամության քաղցր և տիրական կապերը։ Բայց միթե Ժերմենը կհանդգներ նրա հետ խոսել այդ բարեկամության վերաբերյալ իր իրավունքի մասին, նրա հետ, որը կորցրել էր իր համար թանկ ամեն ինչ և հանգիստ անտերտունջ իր Աստծուն էր բերում սեփական թախիցը և ինքնազոհությունը։ Տիկինդը Շավան մայրը միայն ինքը գիտեր Ժերմենի գաղտնիքը։ Նրանից թաքնվել անհնարին էր։ Նա տեսնում էր, որ որդին նամակներ է գրում ու կարդում։ Տիկինդը Շավանը դարձել էր այդ նամակների լուր պահապանը։ Նա ոչ արդարացնելու և ոչ էլ դատապարտելու ուժ չուներ։ Մայրը պարզ գիտակցում էր, որ հիվանդությունը քայքայում է հասնացած որդուն։ Նա արդեն չէր դատապարտում։ Թող որդին գոնե այդ միակ ուրախությունն ունենա։ Նա վախենում էր, որ գաղտնիքը կբացվի, որ Ժերմենի և ընտանիքի միջև երկպարակություն կառաջանա և երկու կողմերն էլ իր սիրտն են տրորելու։ Չէ՞ որ նա գիտեր, որ ճշմարտությունը ընտանիքի կողմն է, որ անարդարացին որդին է։ Բայց մյուս կողմից նրա որդին դա նրա որդին է։ Կա օրենք, և կա մի բան, որ օրենքից բարձր է։ Տիկինդը Սեյժի Շավանը իր ամբողջ անդրդվելիությամբ հանդերձ նույնպես գիտեր, չխոստովանելով այդ իրեն, որ կան հատուկ իրավունքներ, որոնք հակասում են սովորական իրավունքներին։ Նա Ժերմենի քույրն էր։ Ժերմենի դեմքի յուրաքանչյուր գծիկում նա մահ էր տեսնում։ Եվ համրանում էր այդ մահի առաջ, որի ոտնաձայները մոտենում էին։ Քույրը չէր կարող չնկատել, որ իրենից գաղտնիք են պահում։ Բայց նա միջոցներ էր ձեռնարկում, որպեսզի գաղտնիքը գաղտնիք մնա։ Մտնելով հիվանդի սենյակը, նա աշխատում էր իր այցի մասին բարձրաձայն նախազգուշացնել։ Թող ժամանակին հավաքեն այն, ինչը պետք չէ, որ ինքը տեսնի։ Իր դժգոհությունը նա փոխադրեց Անետայի վրա, որն սկսել էր հաճախակի լինել Ժերմենի մոտ։ Նա Անետայի նկատմամբ ցուցաբերում էր անչափ խիստ սառնություն, ոչ մի րոպե չփոխելով իր զսպված քաղաքավարի տոնը։ Դա բավական էր։ Երկու կանայք էլ հիանալի հասկանում էին, թե ինչ են ուզում ասել, երբ ոչինչ չեն ասում։ Այդ օտարուհուն համարում էին կասկածելի ձեռնարկի պատասխանատուն, որի մեջ նա ընդամենը գործիք էր։ Եվ Անետան, ընդունելով այդ պատասխանատվությունը, հոնքնել չշարժեց։ Նա գալիս էր բացարձակապես Ժերմենի սիրուին։ Մնացյալ բոլորը նրան չէր հետաքրքրում։ Բայց երբ համոզվեց երկու բարեկամներին օգնելու իր անզորության մեջ, դա արդեն ցավ պատճառեց նրան։ Ժերմենը հանկարծ դադարեց Ֆրանցից նամակներ ստանալ։ Նամակագրությունը մի քանի օրով արգելված էր ճամբարում եղած համաճարակի կապակցությամբ ու նաև պատժական նպատակներով։ Ժերմենը, ինչպես անջուր անապատի ճամփորդ, սկսեց ավելի տանջալից ծարավզգալային բանից հետո, երբ վերստին գտնված աղբյուրը հանկարծ ցամաքեց։ Նրա հոգին այրվում էր։ Անետային նա դիմավորում էր պահանջկոտ և անբարյացակամ հայացքով։ Նա վրդովված էր Անետայից այն պատճառով, որ վերջինս խաբել էր նրա սպասումները։ Այդ հուզմունքները առաջ մղեցին նրա հիվանդությունը, իսկ հիվանդությունն էլ իր հերթին հուզմունքներն էր բորբոքում։ Կարծեցյալ բեկումից հետո, երբ օրգանիզմի քայքայումը ոնց որ թե կանգ առավ, հիվանդությունն իր մասին հայտարարեց նոր ուժով, ախտահարելով ներքին օրգանները։ Խապուսի քանգստի ընդամենը մի քանի օր և հանկարծ խիստ բռնկում։ Հայտնի չէր, որտեղից է սպասվում նոր քայքայումներ, որոնք ամեն տեսակի ձևեր էին ընդունում։ Չէին հասցնում մի տեղ պրոցեսը կանգնեցնել, երբ այն սկսում էր մի ուրիշ տեղ։ Բոցերը լափում էին տան ուղակի սիրտը։ Սկսում են հանգցնել կրակի դուրս եկող լեզուները։ Իսկ օջախին են հասնում միայն այն ժամանակ, երբ ամբողջ տունը փլվում է։ Բոլորի համար պարզ էր, որ հիվանդությանը հաղթելն արդեն հնարավոր չէ։ Ժերմենը դա գիտեր ավելի լավ, քան որևէ մեկը։ Նա ամբողջ ուժով պայքար էր տանում թաքնված հիվանդության դեմ և իրեն հաղթված էր զգում։ Այդ անպտուղ ճակատամարտից նրա բնավորությունը փչացավ։ հիվանդը, որի բոլոր մտքերը կենտրոնացած են իր վրա, որը մշտապես հարկադրված է պաշտպանվել, այլևս չի մտածում շրջապատի մասին. Էգոիզմը նրա միակ զենքն է։ Նա այլևս ոչնչի մասին չի մտածում բացի իրենից, իր հիվանդությունից, իր ցանկություններից։ Գիշերները, երբ Ժերմենը իր խարույկի վրա թուլացած հետևում էր, թե ինչպես է բոցը մոտենում իրեն, նրան հուսահատ մի ցանկություն էր տանջում, մի անգամ ևս, մինչև այրվելը, տեսնվել իր բարեկամի հետ։ Նրա մայրը մի կերպ անետային թույլ էր տալիս մտնել հիվանդի սենյակը, չէ որ դա պահանջում էր Ժերմենը, միայն թե հիմա զրույցն այլևս չէր ստացվում, ժամանակն անցնում էր լռության մեջ։ Անետան դեռ ներս չմտած, Ժերմենը նրա կողմն էր ուղում իր ագահ հայացքը, բայց Ժերմենի աչքերը շուտով հանգչում էին, արտահայտելով միայն հիասթափություն, և նրա բոլոր ուժերը կենտրոնանում էին իրեն տանջող տառապանքների վրա։ Անետան փորձում էր հիվանդին սփոփել, բայց առանց հաջողության։ Ժերմենն ամեն ինչի նկատմամբ անտարբեր էր։ Անետան շփոթվում ու լռում էր նախադասության կեսին, բայց երբ նա, գիտակցելով իր անզորությունը, ուզում էր հեռանալ, Ժերմենը դառը հանդիմանությամբ ձեռքի շարժումով կանգնեցնում էր նրան։ Եվ այդ կշտամբանքին Անետան չգիտեր ինչպես պատասխանել։ Նա ինքնել էր իրեն կշտամբում։ Ինչ պետք էր Ժերմենի մեջ հույս արտնացնել, որն ինքը իրականացնելու համար անզոր էր։ Մի անգամ նրանք սենյակում մենակ մնացին։ Մայրը ճանապարհ էր դնում բժշկին, որ ջանում էր մի անգամ էլ խաբել հիվանդին։ Ժերմենը բռնեց Անետայի ձեռքը և ասաց. «Ես կործանվեցի»։ Անետան փորձեց առարկել, Ժերմենը կրկնեց. «Կործանվեցի, ես գիտեմ, ուզում եմ տեսնվել նրա հետ»։ Անետան անհույս թափ տվեց ձեռքը, Ժերմենը նրան խոսելու ժամանակ չտվեց։ «Ես ուզում եմ», խստորեն ասաց նա։ «Ինչ օգուտ ուզելուց», ասաց Անետան։ «Եվ այդ դուք եք ասում, դուք»։ Անետան անօգնական գլուխը կախեց։ Ժերմենը խստորեն և չարությամբ շարունակեց. «Իսկ ձեր բոլոր հավաստիացումները, պարզապես սկանացի շաղակրատանք էր, դուք ստում էիք»։ Անետան չէր արդարանում։ «Իմ խեղճ բարեկամ, ասացեք, ինչ անել, ես ամեն ինչ կանեմ, բայց ինչ միջոցներով»։ «Գտեք դրանք, դուք չեք թողնի ես մեռնեմ մինչև նրան հանդիպելս, դուք չեք մեռնի, ես մեռնում եմ, և մահը չէ, որ ինձ զայրացնում է. Այդտեղ մարդն անզոր է, դա օրենք է, բայց մարդկային հիմարությունը, ոչ, ես այն չեմ ընդունի. Նա այստեղ է, շատ մոտիկ, նա իմ միակ բարեկամը, և ինձ վիճակված չէ նրան տեսնել, դիպչել նրա ձեռքին, վերջին անգամ գրկել նրան. Դա արդեն հրեշավոր բան կլիներ»։ Անետան լուռ էր։ Նա մտովի տեսնում էր խրամատներում հազարավոր դժբախտների, որոնցից կաթիլ առ կաթիլ կյանքը հեռանում է։ Նրանք մեկնում են իրենց ձեռքերը դեպի հեռավոր տունը, որտեղ միայնակ անկողնու մեջ կարոտով ու հուսաբեկ անքուն շուրումուր են գալիս իրենց սիրելիները։ Ժերմենը կարդում էր Անետայի հոգին։ Նա ասաց. «Ուրիշները թող հնազանդվեն, ես ոչ. ես միայն մի կյանք ունեմ, իսկ հիմա մնացել է մի կարճ ակնթարթ. ես չեմ կարող սպասել. ես ուզում եմ այն, ինչ օրենքով ինձ է պատկանում»։ Անետան, որի սիրտը ճմլվում էր, շարունակում էր լռել և միայն ջանում էր մեղմացնել նրա ցավը ձեռքի փակշական հպումով։ Ժերմենը զայրացած հրեց նրան և մեջքով շրջվեց նրա կողմը։ Անետան դուրս գնաց։ Բայց հաջորդ օրը Անետան, ելք փնտրելու ջղային գիշերից հետո վերադառնալով, հիվանդին գտավ կատարյալ անշարժ վիճակում։ Ժերմենը նրան մռայլ ու հանգիստ ասաց. Այդ հանգիստ տոնը նրան տանջում էր ավելի, քան երեկվա զայրույթը։ «Ներեցեք ինձ, ես խելագարվել եմ. խոսում էի արդարության մասին, իմ իրավունքի մասին. արդարությունը դատարկ ձայն է, և ես ոչ մի իրավունք չունեմ. Վայ նրանց, ովքեր ընկնում են. Նրանց ոչինչ չի մնում, բացի երեսները հողի մեջ թաղելուց և բերանները հող լցնելուց, որպեսզի իրենց ճիչը չլսվի։ Որդը իրեն տրորող ոտքի տակ գալար-գալար է գալիս։ Հիմարություն։ Ես լռում եմ և զենքս ցած դնում։ Անետան ձեռքը դնելով նրա քրտնած ճակատին ասաց. «Ոչ, պետք է կռվել, դեռ ոչինչ բաց չի թողնված. Ես հենց նոր հանդիպեցի բժշկին, նա ձեր մորը խորհուրդ էր տալիս ձեզ տեղավորել շվեյցարական որևէ առողջարանում. Այստեղ օդը չափազանց թուլացնող է, տաք, խոնավ, այստեղ կարելի է հալումաշ լինել և բարոյական մտնոլորտն էլ պակաս չի ճնշում. Ինչ ուզում ես արա, պատերազմն իր թույնով թունավորում է. Այնտեղ լեռնային քամի է, կատարներից մոռացություն է տարածվում, այնտեղ դուք, իհարկե, կգազդուրվեք. Ինձ բժիշկն այդպես ասաց.
Սուտ է. Այո, նա ինձ էլ է այդ ասել. Գիտի, որ ես անհույս եմ. Եվ ինձ ուղարկում է, որ այստեղից հեռու սատկեմ, որպեսզի գլուխն ազատի ինձնից. Բայց ես ասում եմ ոչ, ես այստեղ կմեռնեմ։
Անետան փորձում էր նրան համոզել, բայց նա իրենն էր պնդում. Ոչ. Եվ ատամներս սեղմում էր, հրաժարվում էր խոսել, համառորեն ամփոփվելով իր գազազության մեջ։ Անետան կրանալով մահճակալի վրա, տխուր ժպտալով հարցրեց. Նրա պատճառով։
Այո, Ֆրանսիայից դուրս ես նրանից ավելի հեռու կլինեմ։
Ինչ իմանաս, ասաց Անետան։
Ինչը։
Անետան ավելի ցած կռացավ։
Իսկ եթե դա ընդհակառակը ձեզ մոտեցնի նրան։
Ժերմենն այնպես բռնեց նրա ձեռքը, որ Անետան շտկվել չկարողացավ։
Դա ինչ է նշանակում։
Անետան ուզում էր ձեռքն ազատել, բայց Ժերմենը բաց չէր թողնում։ Նրանց երեսները համարյա իրար էին կպչում։
«Պետք է գնալ Շվեյցարիա, բարեկամս համաձայնվեք»։
Ասացեք, ինչ եք ակնարկում։
«Ձեռքս ցավում է, ինձ բաց թողեք»։
«Ոչ,
սկզբից բացատրեք»։ Խոնարվելով բարձին, անհարմար դիրքով, ափերով հենված հիվանդի մարմնին, որպեզի չընկնի, Անետան կամաց և արագ ասաց.
«Լսեք, ես դեռ համոզված չեմ, դա միայն հնարավորություն է. Գուցե ես այդ զուր եմ ձեզ ասում, բայց ես ուզում եմ փորձել, ես պատրաստ եմ ամեն ինչ ռիսկի ենթարկել»։
Ժերմենը սեղմում էր նրա ձեռքերը, ասացեք, ասացեք։
«Ես այս գիշեր մտածում էի, մտածում, և մտնելով այստեղ, ես լսեցի Շվեյցարիա նախատեսվող ուղևորության մասին»։ «Իսկ եթե կազմակերպել նրա փախուստը»։
Ժերմենը ամուր գրկեց Անետային։ Անետան ընկավ մահճակալին, դեմքով կպչելով Ժերմենի դեմքին։ Ժերմենը մոլեգինը սկսեց համբուրել նրա աչքերը, քիթը, պարանոցը, որտեղ պատահեր։ Ապշահար Անետան մի քանի վայրկյան նույնիսկ վիճակի չէր շարժվել։ Մահճակալից սահելով, նա ծնկների վրա ընկավ հատակին և վերջապես տեղից կանգնեց։ Ժերմենը նույնիսկ չէր գիտակցում, թե ինչ է անում։ Անկողնուց վեր բարձրանալով, անկանոն դուրս պրծած սավանների միջև, Ժերմենը գոռում էր.
«Դուք նրան կօգնեք փախչել, դուք նրան կբերեք Շվեյցարիա»։ «Լռեք»։
Ժերմենը սսկվեց, երկուսն էլ ցնցված շունչ առան։ Երբ Անետային վերադարձավ շարժվելու և խոսելու կարողությունը, նա Ժերմենին պարկելու նշան արեց։ Ժերմենը ենթարկվեց։ Անետան կարգի բերեց ճմրթված սավաններն ու բարձը։ Ժերմենը պարկել էր անշարժ, ինչպես հնազանդ երեխա։ Վերջացնելով դրանք, Անետան նստեց մահճակալին, ոտքերի կողմը, և երկուսն էլ, առանց մտածելու, թե ինչ կատարվեց, արժեր խոսել այդ մասին, սկսեցին կամացուկ քննարկել հենց նոր ծնված մտահղացումը։ Անետան մեկնեց Փարիզ։ Նա գնաց իր հին բարեկամի, Մարսել Ֆրանկի մոտ, որը հիմա փայլուն զինվորական համազգեստ էր կրում։ Գեղեցիկ արվեստների մինիստրության այդ բարձրաստիճան պաշտոնյան վերջերս էր վերադարձել Հռոմից, ուր նա գնացել էր ինչ-որ խորհրդավոր հանձնարարությամբ, որը առանց վտանգների ենթարկելու նրան փառք էր խոստանում։ Հիմա նա աշխատում էր ինչ-որ հարմար կոմիտեյում, որը թիկունքում զբաղված էր երկրի գեղարվեստական հարստությունների փրկությամբ։ Ֆրանկը ծառայում էր բայց առանց չափն անցնող ջերմեռանդության պատերազմին, որը հիմարություն էր համարում, այսինքն բնական, քանի որ հիմարությունը նրան մարդկության նորմալ չափանիշ էր թվում։ Անետայի խնդրանքի նկատմամբ նա հետաքրքրություն ցուցաբերեց, բայց չափավորության սահմաններում։ Մարսելը նրան ընդունեց անմիջապես, գաղտնի հասկանալու ժպիտով, որը պահպանվել էր նախկին ժամանակներից։ Մարսելը հիանալի ճաղատություն էր ձեռք բերել, բայց այդ ճաղատությունը միայն ընդգծում էր նրա պճնամոլային արտաքինը։ Նա երիտասարդի դեմք ուներ, աշխույժ հայացք, սքանչելի ատամներ։ Նա հիանալի էր զգում իրեն բաց երկնագույն զինվորական համազգեստով, որը ձեռնոցի նման պինդ գրկում էր նրան։ Նրանք մենակ էին։ Ողջույններ փոխանակելուց հետո Անետան սկսեց շարադրել մի փոքր հեռվից իր խնդրանքը։ Նա նայում է Մարսելի ատամներին, նրա ծիծաղող բերանին։ Մարսելը լսում էր բարեհաճորեն և ծրված, հայացքը սահեցնելով Անետայի ամբողջ կազմվածքի վրայով, վերևից մինչև ներքև։ Անետան կանգ առավ։ «Բայց դուք ինձ չեք լսում»։
«Իհարկե ոչ», ասաց Մարսելը։
«Միթե դա կարևոր է, երբ մարդ վերջապես ձեզ տեսնում է»։ «Ներեցեք ինձ»։ «Այն ամենայնիվ ես ձեզ լսում եմ։ Ես լավ հասկանում եմ, որ եթե դուք եկել եք, ապա պատճառն այն չէ, որ ծարավի եք իմ անձը տեսնելու. դուք ինձ ասելու ինչ-որ խնդրանք ունեք, և ես երջանիկ կլինեմ, եթե կարողանամ այդ խնդրանքը կատարել»։ «Եվ քանի որ դա նախապես հայտնի է, ես նայում եմ ձեզ, ավանսով ձեզանից վարձ եմ վերցնում»։ «Այդքան էլ ուշադ իր մի նայեք, ես արդեն պառավ եմ»։
«Օ, միջոր է, ամառվա արքա»։
«Ավելի ճիշտ կլիներ ասել աշնան»։
«Ինչը կարող է աշնանային սաղարտների գամմայից ավելի հարուստ լինել»։
«Բայց ծաղիկներն ավելի շատ են դուր գալիս»։
«Ես սիրում եմ և ծաղիկները, և պտուղները»։
«Այո, այո, դուք ամեն ինչ սիրում եք, ինձ լսելու եք, թե չէ»։
«Ասացեք, աչքերով եմ լսելու»։
«Դուք կրահեցիք, որ ես ներկայացել եմ որպես խնդրող. Մենք մի ամբողջ դար իրար չենք տեսել, և ես կամաչեի միանգամից խնդրանքով գալ ձեզ մոտ, բայց ես խնդրում եմ ոչ ինձ համար»։
«Ուրեմն դա ներելի չէ»։
«Թող այդպես լինի», պատասխանեց Անետան։ «Երբ գործը վերաբերում է մի անձի, որով ես հետաքրքրվում եմ, ես պատրաստ եմ խմելու ամոթի բաժակը»։
«Անձը, որով դուք հետաքրքրվում եք, դա համարյա դուք եք»։
«Գուցե, հայտնի չէ, որտեղ է սկսվում եսը և որտեղ է վերջանում այն»։
«Կոմունիզմ տարածված սեփական եսի վրա»։ «Կնշանակի այն, ինչ պատկանում է ձեզ, պատկանում է նաև ինձ»։ «Կիսենք, ասացեք ձեր պատմությունը»։
Անետան նրան պատմեց պատանի ռազմագերու մասին։ Մարսելին նրա ազգանունը հայտնի էր։ Նրան ցուցահանդեսում նույնիսկ հանդիպել էին այդ տղայի երկու թե երեք գործերը, որոնք Մարսելի մոտ բավական աղոտ հիշողություն էին թողել։ Բայց նկարիչը, ով էլ ուզում է լինի, այդ արդեն նրա գերատեսչության գծով է։ Նրա համար հաճելի էր փայլել Անետայի առաջ ոչ միայն իր ազդեցությամբ, այլև մտքի լայնությամբ։ Մարսելը Անետայի անունով ռազմական գերիների ճամբարը մտնելու անցագիր ստացավ ֆրանցի հետ տեսակցելու համար։ Անետան օգտվեց զատկի արձակուրդների առիթից և եղավ ճամբարում։ Արձակուրդային օրերը որդուն նվիրելու փոխարեն, ինչպես որ վերջինը սպասում էր, Անետան մեկնեց Անժար։ Հարկավոր էր սկզբում ուսումնասիրել իրադրությունը և ամենից առաջ ֆրանցին, չէ՞ որ իր պլաններում նա պետք է ելնի այն բանից, թե իրենից ինչ է ներկայացնում ինքը, ֆրանցը։